วันนี้เราจะมาคุยเรื่องสมการความสุขและความสำเร็จของชีวิตที่ใครๆก็มีได้ค่ะคนเราคนหนึ่งเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จร่ำรวยสมปรารถนามีความสุขเขาต้องมีอะไรบ้างคะสมมตินะว่าเขามีแล้วนะคือเป้าหมายชีวิตที่เขาเห็นชัดเจนเลยว่าเขาต้องการความสุขความสำเร็จในชีวิตในปลายทางแต่เขาต้องมีอะไรอีกมี3อย่างองค์ประกอบอันแรก mindset เนาะทัศนคติที่ดี growth mindset อันที่2นิสัยที่เป็นพื้นฐานสำคัญมากเลยในชีวิตวินัยนะและอันที่3นี่แหละเป็นปริศนาเรียกว่าปริศนาธรรมก็ได้ว่าสัมผัสได้นะกับสิ่งนี้นะแต่มองไม่เห็นเป็นพลังงานบางอย่างแต่ต้องมีถ้ามีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งและเฮงอะไรเอ่ยบุญนะคะ3องค์ประกอบนี่แหละที่จะทำให้สมการความสุขและความสำเร็จของชีวิตเกิดขึ้นได้จะทำอะไรก็สำเร็จได้หมดเลยในการเดินทางสู่เป้าหมายมันก็จะต้องมีทั้งถนนแล้วก็ยานพาหนะ mindset และวินัยเนี่ยเป็นถนนหรือเป็นยานพาหนะแล้วบุญเนี่ยเป็นอะไรอยากรู้ไหมมาติดตามกระจายออนไลน์ตอนนี้ได้เลยค่ะคุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์เพื่อการเกาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยอย่าลืมกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาพบกับวันเวลาดีๆเช่นเดียวกับคุณกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ผิงผิงวรเกตตั้งสืบกุลนะคะปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัท9365จำกัดค่ะที่ทำเพจกล่าวนิสัยอันตรายนะคะแล้วก็ยังเป็น co-founder แล้วก็ CEO ของ WPI ด้วย World Peace Initiative Foundation นะคะเราเป็นมูลนิธิที่ทำเรื่องของ online meditation เรื่องของ online self development program ให้กับชาวต่างชาติกว่า100ประเทศนะคะมา13ปีแล้วค่ะวันนี้นะคะผิงจะมาชวนคุยเรื่องสมการความสุขและความสำเร็จของชีวิตที่ใครๆก็มีได้นะคะไม่จำกัดเลยนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นผิงต้องกราบขอบพระคุณนะคะทาง Storytel ด้วยแอปพลิเคชัน Audiobook นะคะหรือหนังสือเสียงและ e-book ระดับโลกเลยนะที่มีหนังสือแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลย 500,000 กว่าเล่มนะคะมีทุกเล่มว่าง่ายๆนะคะที่เราต้องการเลยนะคะแล้วสายที่เป็นคนชอบฟังพวก YouTube Podcast อยู่แล้วนะง่ายมากๆเลยกับการใช้ Storytel นะคะก็คือสามารถเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ฟังได้เลยฟังตอนไหนก็ได้โดยเฉพาะตอนขับรถทำกับข้าวกินข้าวได้หมดเลยใครที่เป็นสายแบบอ่ะฟังอยู่แล้วติดอยู่แล้วก็ใช้แอปนี้นะคะสำหรับผู้ที่ติดตามรายการเกลานะคะชาวเกลาของเรานะคะทาง Storytel เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะราคา99บาทสำหรับเดือนแรกจาก199บาทนะคะลดไปเลย 50% ค่ะสามารถสแกนที่ QR code หรือว่ากดที่ลิงก์นะคะด้านล่างได้เลยนะคะก็จะได้ไปฟังออดิโอบุ๊กหรืออ่านอีบุ๊กก็ได้อาจจะได้เพลิดเพลินพัฒนาตัวเองเกาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะวันนี้นะคะผิงจะมาชวนคุยนะคะเรื่องของสมการความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่ใครๆก็มีได้เป็นได้นะคะถ้าเข้าใจว่ามีแฟกเตอร์หรือมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะคะก็คือ mindset วินัยแล้วก็บุญนะคะ mindset กับวินัยอาจจะคุ้นๆเนาะแต่บุญอาจจะฟังดูแล้วงงๆนะคะพี่ผิงจะอธิบายชาวต่างชาตินะว่าบุญเนี่ยจริงๆมันก็คือ peace energy นะคะมันก็คือพลังงานเชิงบวก positive energy ก็ได้นะคะที่เราสะสมได้นะคะเห็นไม่ได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจนะคะแล้วผิงก็จะเปรียบเทียบนะว่าการเกิดมาของเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเราดำเนินชีวิตไปเนี่ยก็เหมือนกับเราเดินนะคะกำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายหนึ่งของชีวิตนั่นแหละบนเส้นทางก็มีทั้งถนนใช่ไหมอยากจะไปถึงเป้าหมายเร็วก็ต้องมียานพาหนะนะถ้าเราไม่มียานพาหนะเราก็เดินก็ได้แต่ถ้าเรามียานพาหนะที่ดีสมมติเรามีรถแบบรถสปอร์ตที่เราอยากจะใฝ่ฝันอยากจะมีใช่ไหมเช่นอะไร Ferrari Porsche อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่า Rolls-Royce Bentley ได้หมดนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ Toyota Mazda Honda อะไรพวกนี้ Mitsubishi ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้ใช่ไหมตุ๊กๆก็ได้อีกเหมือนกันนะคะนี่คือยานพาหนะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องมีถนนอะถูกไหมเราจะขับรถไปถนนมีอะไรบ้างซูเปอร์ไฮเวย์ไหมถนนแบบโอ้โหแบบเทพื้นอย่างดีนะคะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเลยนะเป็นซูเปอร์ไฮเวย์เรียกงั้นละกันหรือถนนแบบยางมะตอยก็ดีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะถ้าเทียบกับถนนลูกหลังถนนลูกหลังก็มีหลุมมีบ่อเต็มไปหมดนะทีนี้ถ้าผิงเปรียบเทียบแบบนี้นะว่าชีวิตของคนเราเหมือนกับเราต้องเดินทางไปสู่จุดหมายต้องมียานพาหนะอยู่บนถนนใช่ไหมพี่หญิงได้ถามไปเริ่มต้นแล้วนะคะว่าเอ๊ะเราคิดว่า mindset แล้วก็วินัยเนี่ยมันเป็นยานพาหนะหรือมันเป็นถนนสมมตินะว่าเราเนี่ยมี Ferrari นะคะ Ferrari เนี่ยถ้าวิ่งบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เป็นยังไงคะ ฉิวค่ะใช่ไหมตัวถังความแรงความเร็วทุกอย่างนะมันใช้ประสิทธิภาพได้สูงสุดเลยเพราะถนนมันดีใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเบนลี่ก็ได้ไปวิ่งในถนนลูกหลังเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นไงคะมีเข็นนะมีเข็นน่าจะแบบว่าไม่ได้ประสิทธิภาพอ่ะก็คือเพราะความเร็วที่เขามีอ่ะมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยถ้าบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วถ้าตุ๊กตุ๊กล่ะไปวิ่งบนซูเปอร์ไฮเวย์จะเป็นยังไงจะแซงเฟอร์รารี่ที่วิ่งบนถนนลูกหลังได้ไหมมันแบบเป็นหลุมเป็นบ่อไงติดขัดตลอดเวลาเหมือนวิ่งวิบากอ่ะนึกออกไหมตุ๊กตุ๊กก็อาจจะแซงเบนลี่ได้นะถ้าเกิดวิ่งคนละถนนใช่ไหมคะลองทายดูนะคะว่า mindset บวกวินัยเนี่ยควรจะเป็นอะไรแล้วบุญที่ว่าเนี่ยควรจะเป็นอะไรทายได้ไหมฉันเลยดีไหมนะคะพิงก็อยากจะเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆเนาะก็คือว่าพิงคิดว่านะบุญเนี่ยเหมือนถนนนะคะคือถ้าเรามีบุญมากก็เหมือนเรามีซูเปอร์ไฮเวย์ถ้าเรามีบุญน้อยหน่อยหย่อนลงมาก็ยางมาต่อยแต่ว่าถ้าบุญเราน้อยบาปเราเยอะก็เป็นถนนลูกหลังคืออะไรชีวิตก็อาจจะลุ่มๆดอนๆเนาะขุขะมีขึ้นมีลงมีสุขเศร้าทุกอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปนะคะแต่ถามว่าคนมีบุญมากเนี่ยเขามีความสุขรวดเดียวเลยไหมมันมีนะเออมันมีแต่อาจจะไม่เยอะโดยเฉพาะสมัยนี้เราจะมองเห็นว่าเออมีไม่ค่อยเยอะนะคะหรือบางคนก็อาจจะแบบสุขบ้างทุกบ้างคละเคล้ากันไปแต่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้แบบโอ้ทุกข์ก็ทุกข์แสนสาหัสขนาดนั้นเนาะไม่ค่อยอยู่กลางๆกลางๆนะคะเนี่ยก็เปรียบเทียบง่ายๆเนาะมันจะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนลาดยางมาตอยหรือถนนลูกรังนะคะบุญตรงเนี้ยหรือพลังงานที่เราสะสมมาที่จะพูดว่ามันเป็นอินเนอร์ก็ได้เป็นชิปก็ได้นะที่มันฝังอยู่ในตัวตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ฉันเกิดมาครอบครัวดีคำถามคือทำไมคุณถึงไปเกิดในครอบครัวที่ดีประเด็นคือตรงนี้ทำไมอีกคนไปเกิดในครอบครัวที่มันไม่ดีแล้วก็ทำให้ชีวิตเขาไม่ดีสมมตินะพูดว่าสมการคือครอบครัวดีเขาก็เลยเป็นคนดีเกิดมาครอบครัวดีประสบความสำเร็จแต่ถามว่าทำไมอะไรทำให้เขาไปเกิดตรงนั้นล่ะอีตัวนี้แหละอีพลังงานนี่แหละบุญนี่แหละที่สะสมอยู่ข้างในเป็นชิปอยู่ในตัวเราอะเนาะเหมือนคอมพิวเตอร์มันก็มีชิปที่เป็นตัวรันเป็นตัวฟังก์ชันใช่ไหมเหมือนกันเลยนะคะมนุษย์จริงๆแล้วอะมันมีสิ่งนี้อยู่แต่บางคนอาจจะแบบไม่เชื่ออ่ะไม่เชื่อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่เราฟังไว้ก่อนนะคะฟังหูไว้หูฟังเป็นความรู้แล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มก็ได้นะคะวันนี้ก็เหมือนกับฟังเพลินๆไปเนาะพี่เหมือนเอาอะไรมาเล่าแบบให้เรียกว่าเป็นการกล่าวไปเรื่อยๆแล้วกันก็ฟังแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดไปหาข้อมูลตรงอื่นเพิ่มก็ดีก็ยิ่งดีนะคะในส่วนของยานพาหนะทำไมพี่ถึงบอกว่า mindset กับวินัยเนี่ยถึงเป็นยานพาหนะเพราะว่าถ้า mindset เนี่ยมาดีเนาะเป็น positive mindset นะคะเป็น growth mindset เป็น right mindset เนี่ยเป็นทัศนคติเป็นมุมมองต่อชีวิตที่มันดีมันถูกต้องนะหรือก็มันเป็นบวกเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยถูกไหมให้ชีวิตเนี่ยมันดำเนินไปในทางที่มันดีขึ้นแต่โอเคมีแค่ mindset ก็ไม่ได้ไงก็ต้องมีวินัยด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะพี่จะอธิบายรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยนะจะอยู่ในหนังสือ How to Grow ชีวิตให้ดีกว่าเดิมนะคะถ้าใครสนใจก็จะไปดู Star Diagram ได้นะใครอ่านไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาฟังตรงนี้จะได้อธิบายขยายความเพิ่มขึ้นนะคะ Star Diagram เนี่ยนะมันจะอยู่ในบทสุดท้ายเลยนะคะก็คือเคล็ดลับ How to Grow นะก็คือหน้า184เดี๋ยวเปิดไปดูหน้า184นี่นะคะหน้านี้ Grow รัดเคล็ดลับ How to Grow นะคะตรงนี้พี่ผิงจะแสดงเรื่องของ Star Diagram มันคืออะไรนี่ Mindset แล้วก็วินัยนะคะเราไปอ่านบทนี้เราจะเข้าใจเลยนะว่าทำไม2อย่างเนี้ยถึงทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ไวนะคะเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจแล้วละกันนะพี่จะย่นย่อไปนะคะก็คือสมมุติว่าเราเข้าใจแล้วว่าต้องมี mindset กับวินัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเลยนะคะหรือถ้าเทียบไปก็คือเป็นยานพาหนะเนาะถ้าเราเป็นตุ๊กตุ๊กเราก็อาจจะเป็นคนที่ mindset ไม่ค่อยดีเนาะคิดลบไม่ค่อยคิดบวกนะแล้วก็แทนที่จะแบบคิดเป็น self love เนาะก็กลายเป็น self pity คือแทนที่จะรักตัวเองก็จะคิดแต่แบบสงสารตัวเองเพื่ออะไรพัฒนาตัวเองอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมก็จะเป็น mindset ที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเรานะคะหรือวินัยถ้าวินัยเนี่ยนะเรามาดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรการกินการนอนการตื่นการทำการบ้านการทำงาน whatever อ่ะก็คือมีวินัยตัวเองควบคุมตัวเองได้มี self control มี self discipline ตัวเนี้ยมันก็ช่วยเราได้มากเปรียบเสมือนเรามีรถ ที่ตัวถังดีความเร็วได้ก็เหมือนเรามีรถไฮๆที่เราอยากได้เนาะ Ferrari Bentley พวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ลดหย่อนกันลงมานะอ่ะทีเนี้ยสมการตัวเนี้ยนะหมิ่งจะแยกย่อยให้ง่ายๆนะคะแล้วอยากจะบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเลือกเองดีไซน์ชีวิตตัวเองดีไซน์ your life ได้เลยนะคะว่าอยากจะเป็นลักษณะไหนทำด้วยมือของเราเองล้วนๆเลยนะมันจะมี4สมการ4ชีวิต4ประเภทเรียกว่าสมการชีวิต4ประเภทละกันนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือสำเร็จด้วยมีความสุขด้วยสมการตัวนี้พี่คิดว่าทุกคนอยากได้นะคือคำว่าสำเร็จตรงนี้อาจจะแทนคำว่าพี่หมิ่งไม่อยากใช้คำว่ารวยไงคือเอาเป็นว่ารวยและสำเร็จด้วยกันละกันนะแต่พี่จะขอใช้คำว่าสำเร็จละกันนะคะก็คือสำเร็จแล้วก็สุขด้วยทุกคนอยากได้เนาะเพราะบางคนประสบความสำเร็จชีวิตแล้วขึ้นเป็นจุดสูงสุดแล้วบนยอดเขาเลยแต่ว่าทำไมฮะทุกนะทุกไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องสุขภาพตัวเองทุกเรื่องของลูกหลานอาจจะแบบไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแว้งแย่งสมบัติอะไรได้หมดเลยนึกออกไหมคะหรือจะไปทุกเรื่องอื่นๆยังเครียดเรื่องงานอยู่ถึงแม้จะสำเร็จแล้วก็ยังจะต้องแบบโอ้โหเหนื่อยยากลำบากต่ออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะแต่เป็นว่าความthe best case ละกันก็คือสำเร็จด้วยสุขด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็แปลว่าคนเนี้ยมีบุญมากนะคะแล้วก็มี mindset ดีวินัยสูงเหมือนเขามีรถ Ferrari ที่วิ่งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์อันนี้เป็นชีวิตอะไรคะชีวิตในฝันของทุกคนเลยนะใช่ไหมแต่ทีนี้ข้อ2หย่อนลงมานิดนึงสมการที่2ก็คือสำเร็จนะแต่ทุกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะสำเร็จแต่ทุกก็คือบุญมากนะแต่มี mindset ไม่ค่อยดียังคิดมากขี้กังวลวินัยอาจจะหย่อนลงมาหน่อยต่ำลงมานิดนึงอันนี้ก็เหมือนกับคนที่มีรถอาจจะแค่ตุ๊กๆนะคะแล้วก็วิ่งอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์มันก็จะช้ากว่าเบนลี่วิ่งอยู่บนซูเปอร์ไฮเวย์ใช่ไหมมีบุญอาจจะพอๆกันนะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นชีวิตที่ไม่ในฝันแน่ๆเนาะแต่ไม่อยากใช้คำว่าเพ้อฝันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นชีวิตที่เราไม่อยากได้อะถูกไหมไม่ได้เป็นชีวิตที่เราตั้งเอาไว้นะคะอันที่3ล้มเหลวนะคะหรือจะใช้คำว่าจนก็ได้นะคะแต่ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าจนนะเอาเป็นว่ามันเป็นลักษณะโทนนั้นละกันนะจะล้มเหลวก็ได้จะจนก็ได้นะแต่ก็คือมีความสุขนี่คือแปลกนะคะก็คือบุญน้อยบุญหย่อนลงมาหน่อยบุญน้อยนะแต่ว่า mindset ดีมีวินัยดีวินัยสูงมันก็เหมือนรถอะไรคะเหมือนรถแพงๆ Ferrari ก็ได้นะคะวิ่งอยู่บนถนนลูกรังคือ mindset ดีวินัยดีนะแต่มันถนนมันไม่พร้อมอ่ะนึกออกไหมอันนี้ก็จะเป็นประมาณแบบเรียกว่าชีวิตพอเพียงได้ไหมคืออาจจะไม่รวยนะคะแต่ก็มีความสุขไหมก็มีความสุขในระดับของเขาอะนึกออกไหมแต่จะให้สำเร็จขนาดนั้นชีวิตมันก็แบบเรื่อยๆมาเลียงๆมันบางทีมันก็มีไม่พอใจชีวิตบ้างอะไรเงี้ยนะคือต้องบอกว่าสมการตอนนี้มันไม่เป๊ะนะมันไม่ได้แบบ1 2 3 4คือเราอาจจะอยู่ในเวลที่ว่าเราอยู่ใน 1.1 คือใน1เนี่ยมันยังมี 1.1 1.2 1.3 1.4ไปถึง 1.10 1.20 ก็ได้หรือว่า2ก็จะเป็น 2.1 ถึง 2.10 ก็ได้3ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็น 3.1 ถึง 3.10 ก็ได้เหมือนกันมันไม่ได้แบบอุ๊ยคำว่าล้มเหลวคือล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่ก็จะแบบมีล้มบ้างได้บ้างแต่ว่าได้น้อยกว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมสุขมากกว่าทุกอะไรเงี้ยมันจะมีเวลตรงเนี้ยนิดนึงนะคะที่มันเป็นแยกเพียงก็จะพูดเป็นภาพรวมกว้างให้เห็นภาพชัดเจนละกันเนาะอันที่4นะคะสมการที่4ก็คือล้มเหลวนะคะในชีวิตไม่ประสบความสำเร็จนะคะหรืออาจจะยากจนนะคะแล้วก็ทำไมคะทุกค่ะทุกเนาะก็คือบุญก็น้อย mindset ก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเหมือนแบบตุ๊กๆวิ่งอยู่บนถนนลูกรังเลยคือเครื่องก็ไม่แรงเนาะแล้วยังไปวิ่งอยู่บนถนนที่มันลุ่มๆดอนๆก็ไม่ต้องไปไหนกันน่ะใช่มั้ยคะอันนี้ก็เปิดกับชีวิตรันทดนิดนึงนะคะถามว่าเฮ้ยเราเลือกได้จริงหรอเราออกแบบจริงได้หรอเราเลือกได้หรออ่ะชัดเจนนะเรื่อง mindset เนี่ยแก้ได้นะแก้ได้ด้วยตัวเองเลยถูกไหมคะเราก็ดูตัวเองนะว่าวันเนี้ยใน3อย่างเนี้ยเราขาดอะไรสมมตินะเราเป็นคน mindset ดีๆทัศนคติบวกตลอดมองโลกไปตามความเป็นจริงรู้จักวิเคราะห์ใช้หลักตรรกะไม่ได้ใช้อารมณ์เลยนะคะวินัยก็สูงมากๆเลยตื่นก็เช้าตั้งใจทำงานอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแต่ทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะหรือมันประสบความสำเร็จแค่นี้หรอทำไมมันถึงไปต่ออีกไม่ได้นะมันติดอะไรอันนี้แสดงว่าอะไรล่ะคะแสดงว่าบุญในตัวหรือพลังงานที่สะสมมาในตัวเนี่ยมันไม่เยอะพ เราสังเกตแบบเนี้ยเราก็ไปทำอะไรคะมันก็ไปสั่งสมบุญสิคะง่ายๆนะคะก็บุญไม่พอก็ไปสั่งสมบุญนะคะซึ่งบุญเนี่ยพลังงานตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากการละชั่วนะทำดีทำใจให้ผ่องใสใช่ไหมคะหรือจะบอกว่าไปทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ได้นะคะซึ่งพี่หญิงก็จะไม่ลงเรื่องนี้นะพี่หญิงได้คุยไปแล้วนะคะว่าคลิปอยากแก้กรรมนะคะทำสามสิ่งก็คือทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นแอคชั่นแพลนเลยนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยเอาไปทำได้เลยนะคะว่าเอ๊ะเราจะให้อะไรเราจะทำทานอะไรได้บ้างรักษาศีลเนี่ยรักษายังไงมันอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ควรทำนะคะเจริญภาวนาคือการทำสมาธิการทำเกลาใจเอ๊ะทำไมไม่ต้องใช้เงินด้วยนะเอ๊ะทำไมได้บุญเหรอenergy ตรงนี้เป็นยังไงอย่าลืมนะคะว่าบุญเนี่ยมีลักษณะของการดึงดูดนะคะคือคนบุญมากเนี่ยมักจะดูดกับคนที่มีบุญมากอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดีไซน์ชีวิตของเราให้เป็นคนที่มีบุญมากเนี่ยนะเราจะแวดล้อมไปด้วยเพื่อนที่มีบุญมากเหมือนกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีมันจะดึงดูดแบบเนี้ยมาเข้าหากันนะคะเพราะว่าจริงๆบุญเนี่ยแปลว่าความสุขความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละนะคะเป็นบ่อเกิดตรงนี้เลยนะคะใครไม่เชื่อนะคะลองไปอ่านหนังสือหรืออ่านพระไตรปิฎกเพิ่มได้เลยนะคะตรงนี้อธิบายไว้ชัดเจนเลยนะคะส่วนอันที่สองสมมุติว่าเราบอกว่าเราเป็นคน mindset ไม่ค่อยดีคือแบบทัศนคติไม่ค่อยดีเป็นลบบ่อยชอบคิดลบเนาะขี้กังวลแล้วก็ไม่ค่อยมองโลกไปตามความเป็นจริงเท่าไหร่เนาะใช้อารมณ์ก็เยอะแล้วก็อะไรอีกเดีย mindset ไม่ดีก็คือคิดว่าไม่มีอะไรแก้ไขได้อ่ะเนี่ยแล้วโทษคนนั้นคนนี้บ่อยๆนึกออกไหมแล้วก็จะบอกว่าโลกเนี่ยต้องให้อะไรฉันสิไม่ใช่ฉันต้องมาให้อะไรทิศโลกอะไรเงี้ยคือเหมือนกับแบบฉันควรจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิโทษนู่นโทษนี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยจะโทษตัวเองไม่ค่อยจะทำ self reflection อะไรแบบเนี้ยคือมองออกซะเยอะถ้าอย่างนี้ต้องแก้ยังไง mindset มันมาจากคำว่า mind นั่นแหละนะคะไอ้ทัศนคติอะไรพวกนั้นมันก็มาจากใจของเราเนี่ยแหละบางคนบอกมาจากสมองคือสมองเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็น second นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือมันต้องฟังก์ชันจากใจก่อนแล้วใจเนี่ยไปสั่งที่สมองเขาถึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสมองมันเป็นกายหมายถึงว่ามันเป็นอวัยวะนึกออกไหมคะมันไม่ได้สั่งจากสมองมันสั่งจากที่ใจถ้าใจอยากจะทำแบบนี้แล้วมันจะสั่งสมองในสมองก็ไปทำให้เกิดแอคชั่นต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาต้นเหตุเลยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ใจเหมือนกันนะว่าใจเราเนี่ยมันใสไหมมันบริสุทธิ์ไหมมันดีไหมอ่ะพูดง่ายๆละกันนะบางคนไม่เข้าใจว่าใจใสคืออะไรอะไรเงี้ยเวลาของใสๆเนี่ยนะเราเห็นอะไรชัดใช่ไหมคะท่านน้ำมันแบบทึบๆเป็นน้ำชาน้ำกาแฟจะมองเห็นที่ก้นบึ้งได้ไหมไม่ได้นะมันจะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเหมือนกันแปลว่าอะไรตัดสินใจไม่ดีหรอกใช่ไหมคนที่ใจมองอะไรไม่ค่อยชัดเนี่ยตัดสินใจอะไรผิดไปหมดอะจะทำอะไรก็ผิดไปหมดเคยเห็นไหมคนที่แบบทำอะไรก็ผิดก็พลาดไปหมดเลยเพราะอะไรคะเขามองไม่เห็นไงใจเขามันไม่ใสพอเอ้ยทำยังไงมันถึงจะใสถ้าเกิดยังไม่ทราบนะคะกลับไปดูได้นะสองคลิปที่แล้วพี่ผิงมีทำกล่องนะคะกล่องใจว่าเอ๊ะใจมันประกอบด้วยตัวตึง3ตัวใช่ไหมแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกความคิดต่างๆเข้ามา crowded นะก็คือเข้ามาทำให้ใจมันหมองมันหม่นตลอดเลยมันก็เลยไม่ใส่นะคะลองกลับไปดูตรงนั้นได้นะไม่ว่าจะเป็นจากคลิปกล่าวอย่างไรนะคะให้ก้าวไกลมีอนาคตใหม่นะคะหรือว่าจิตตกกังวลนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนะคะอันนี้ไปดูได้เพิ่มนะส่วนวินัยล่ะวินัยคนที่บอกว่าอุ๊ยฉันขาดวินัยต้องเริ่มยังไงแก้ไขยังไงพี่วิ่งแนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะคะเล่มนี้เลยนะ How to Grow Your Mind ให้ดีกว่าเดิมมันจะอยู่ในบทที่เรื่องของวินัยคือการกล่าวหัวนะคะประมาณหน้า83นะคะจะเป็นเรื่องของการพูดถึงแบบฝึกหัดนี่กิจวัตร4อย่างก็คือรูทีนของเราเนี่ยแหละในแต่ละวันยังไงเราก็เลี่ยงมันไม่ได้ก็คือการนอนการตื่นการกินแล้วก็การเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกาย4อย่างเนี่ยแหละถ้าเราสามารถมีวินัยกับมันได้เนี่ยมันจะมีผลเป็นเขาเรียกว่า chain reaction นะคะมีผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปกับเรื่องอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรงต่อเวลาเรื่องของการเรียนการทำการบ้านทุกอย่างเลยอ่ะมันจะเกี่ยวข้องไปได้หมดเลยถ้าเราสามารถทำตรงจุดนี้ได้เพราะมันดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะแค่เรานอนให้ตรงเวลาทุกวันนอนเร็วให้ได้4ทุ่มเนี่ยยากไหมจะพูดว่าง่ายเหรอสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าง่ายแต่บางคนต้องบอกว่าโคตรยากเลยนะ แล้วถ้าเกิดเรานอนได้แบบนี้เป็นประจำจนเป็นนิสัยคือไม่มีวินัยตรงนี้จนกลายเป็นนิสัยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวการตื่นก็ไม่ยากนะคะแล้วเรื่องการบังคับตัวเองเรื่องของการกินก็จะดีขึ้นปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องโรคอ้วนเยอะมากเลยนะเพราะเราไม่มีวินัยการกินอยากจะกินอะไรคะกินแต่ของอร่อยค่ะของอร่อยเป็นยังไงคะอร่อยทั้งนั้นนะคะของทอดของมันทุกอย่างที่มันอร่อยเนี่ยมันก็จะมักจะมาพร้อมกับไซด์เอฟเฟกต์นะคะเช่นอ้วนลงพุงไขมันส่วนเกินโน่นนี่นั่นนะซึ่งคนที่เขาจะมีวินัยในการกินเพื่อตัวเองได้เนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันนะพูดเหมือนง่ายนะแค่ชานมไข่มุกแก้วนึงเนี่ยเราจะงดเนี่ยยังแทบจะแบบจะขาดใจตายใช่ไหมรู้สึกแบบติดอะนึกออกไหมหรือกาแฟก็เถอะบางคนติดมากๆกินวันละแบบ5แก้วเงี้ยจะให้ลดลงเหลือ2แก้วไม่ไหวนะหรือไม่กินเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเนี่ยวินัยการกินเหล่านี้แต่ละคนพี่ผิงไม่บอกหรอกนะว่าเฮ้ยต้องกินแบบนี้ต้องผักเท่านั้นไม่หมูอะไรไม่เกี่ยวนะพี่ผิงคิดว่าแต่ละคนน่ะควรไปดูเองว่าเราอ่ะควรกินอะไรที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราจะสุขภาพดีมันย่อยดีไม่ท้องอืดท้องเฟ้อเริ่มเหม็นเปรี้ยวอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคะเรื่องพวกนี้นะหรือว่าเรื่องออกกำลังกายใครๆก็อยากออกกำลังกายทั้งนั้นแต่มีกี่คนที่สามารถออกกำลังกายได้จริงๆเป็นประจำจนเป็นนิสัยนี่ก็ไม่ง่ายนะคะเทคนิคทั้งหมดนี้นะสามารถไปฟังได้ที่คลิปคนเหนือดวงนะคะด้วยเทคนิค4อย่างนะคะคลิปเนี้ยก็ไปฟังได้นะคนเหนือดวงหรือว่าในหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะคะ How to Get Fit ให้ดีกว่าเดิมได้หมดเลยนะคะลองไปศึกษาดูนะคะอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขให้เรามีทั้งบุญมีทั้ง mindset แล้วก็มีทั้งวินัยนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เก็ตจริงๆนะเรื่องเก่งกับเฮงเนี่ยไปฟังคลิปได้เลยนะคะทำอย่างไรนะคะให้เราเป็นคนเก่งและเฮงเพราะว่าหลายๆครั้งเราตอบไม่ได้จริงๆนะทำไมเราถึงมีโชคมีจังหวะมีโอกาสที่มันดีกว่าชาวบ้านอะแล้วมันอธิบายไม่ได้ไอ้เรื่องที่อธิบายไม่ได้เนี่ยแหละอะไรอยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องค้นหานะคะผมคิดว่าในชีวิตคนเราเนี่ยถ้ายังไม่เชื่อไม่รู้ไม่เข้าใจต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเราเองให้ได้ค่ะแล้วเราจะได้รู้ไงว่าเราขาดอะไรแล้วเราต้องเติมอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นเฟอร์รารี่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เราก็จะต้องทำทุกอย่างให้มันครบอย่างน้อย3อย่างนี่แหละเอาง่ายๆไม่ต้องยากไปกว่านี้นะคะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่หญิงนะคะมีนี่เลยนะคะอยากจะแชร์ตรงนี้นะคะประทับใจมากๆนะคะชาวกราวนะคะส่งจดหมายมาหาอีกแล้วนะคะนี่วันนี้นะคะซึ่งน่ารักมากเลยนะคะชื่อคุณเพชรนะคะคุณเพชรเนี่ยนะคะทำเซนนะคะ wellness stone เนี่ยหินนะคะที่เป็นแบบเซนเนาะน่ารักมากคือทำเองกับมือแล้วก็เอามาให้ที่ออฟฟิศเราซึ่งแบบเราช็อกมากคือไม่ได้บอกกันก่อนเนาะก็ไม่ได้ต้อนรับคุณเพชรเลยนะคะก็มีทั้งหินไฟนี่นะคะเปิดเป็นไฟได้แล้วก็นี่เลยน้ำพุนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเปิดให้นะคะคุณเพชรบอกว่าสวัสดีครับพี่พิงพิงแล้วก็ทีมงานกราวนะคะผมรู้จักกราวจากการสัมภาษณ์คุณก๊อตนะคะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ชอบเรื่องของการทำสมาธิด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณเพชรบอกว่าเนี่ยนะมีน้ำผุดหินปรับสมดุลนะคะอันนี้ก็จะแบบช่วยเรื่องของเสียงมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียงน้ำไหลเสียงธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินนะคะผ่อนคลายนะคะคลายเครียดนั่นแหละนะคะแรงบันดาลใจนะน่าสนใจเขาบอกว่าผมอยากสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์และบำบัดผ่อนคลายและเป็นเครื่องเตือนใจว่าธรรมชาติบำบัดเยียวยาเราได้จงรักษาธรรมชาติและสร้างสรรค์ธรรมชาติให้อยู่คู่มนุษย์ไปนานๆนะคะน่าประทับใจสุดๆเลยอันเนี้ยนะคะเขาบอกว่ายุคที่มันยุคที่โลกหมุนเร็วทำให้ผู้คนเสียสมดุล นะคะเขาก็เลยอยากจะทำเนี่ยน้ำผุดหินปรับสมดุลราคารวมทั้งหินไฟไม่รู้เรียกว่าหินไฟหรือเปล่าปรับสมดุล นะคะน่ารักจริงๆนะคะคุณเพชรบอกว่าสุดท้ายนะคะผมหวังว่าชิ้นงานที่ผ่านความตั้งใจในการลงมือทำด้วย2มือเนี่ยที่ใช้สมาธิเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวจะขึ้น LINE @ของ Zen Wellness Zone ให้นะคะดูได้เลยนะคะว่ายังไงก็สั่งซื้ออุดหนุนกันได้นะคะเพราะชาวกราวเป็นบุคคลที่ต้องการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราก็ต้องสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้คอมมูนิตี้ของเราเติบโตเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่รักการพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะอุดหนุนสนับสนุนกราวด้วยนะเนี่ยถุงกราวแสนสวยนะคะนี่เคยโชว์ไปแล้วใส่ขวดน้ำก็ได้ใส่ของจุกจิกได้หมดเลยแถมแบบความอ้วนใหญ่ของมันคือแบบไปช้อปปิ้งได้เลยถุงกราวนะคะแพ็กเกจก็คือเซตที่1 นะคะกราวครบเซตนะคะส่งฟรี เสื้อหนังสือกระเป๋านะคะใครยังไม่มีนะคะหนังสือก็บวกเสื้อปกกระเป๋าไปได้เลยนะคะราคาตามนี้เลยนะคะเซตที่2กล่าวไปด้วยกันนะคะฉันและเธอเสื้อ2ตัวนะคะจะซื้อให้แฟนอีกคนหนึ่งก็ได้ใส่พร้อมๆกันนะจะได้ช่วยกันกล่าวฉันก็กล่าวเธอก็กล่าวไงอะไรเงี้ยเพราะว่าข้างหลังจะเขียนว่าฉันเกิดมากล่าวนะคะเซตที่3กล่าวเป็นทีมนะอันนี้อาจจะทั้งครอบครัวเลยให้ลูกด้วยก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดถ้าซื้อเสื้อ3ตัวนะจะแถมกระเป๋า1ใบนะแล้วก็อันที่4คือเกายกกวนนะคะอันนี้เป็นเสื้อ5ตัวถ้าเกิดซื้อแบบนี้นะคะก็จะฟรีทั้งกระเป๋าแล้วก็หมวกเลยเรียกว่าเกากันทั้งครอบครัวเกาทั้งบ้านไปเลยนะคะหนังสือบวกเกาชาเลนจ์นะคะอันนี้ใครยังไม่มีหนังสือใครที่ซื้อหนังสือไปแล้วสามารถถ่ายรูปหนังสือนะแล้วก็ส่งมาให้เราดูก็ได้ว่าเราขอส่วนลดพิเศษสำหรับเกาชาเลนจ์ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่มีปัญหาเพราะว่าหนังสือเนี่ยจะเป็นเหมือนทฤษฎีไงแล้วเกาชาเลนจ์เนี่ยเหมือนเป็นปฏิบัติให้เรานะคะเป็นแบบฝึกหัด30วันสนุกให้เราทำเป็นโจทย์ที่ให้เราท้าทายตัวเองนะคะในการเกาตัวเองนะคะซึ่งหนึ่งในเมชั่นเนี่ยก็คือการดื่มน้ำนะให้ได้8ถึง10แก้วนะหรือ2ลิตรนั่นแหละนะคะหลักการนี้นะคะแต่ว่าน้ำอันนี้ก็คือน้ำแร่นะ60นะคะของคุณมานิอุดมคุณธรรมนะคะก็คือเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของกล่าวใครยังไม่เคยฟังคลิปคุณมานิดนะคะไปคลิกดูได้เลยนะคะท่านพูดดีมากๆเลยนะคะเทคนิคง่ายๆนะทำให้สุขภาพดีการกล่าวสุขภาพแบบฉบับกล่าวๆนะคะก็คือตื่นมาเราควรดื่มน้ำนะคะอุ่นๆเนี่ยประมาณ2แก้วเป็นอย่างน้อย8แก้วใช่มั้ย8นะ2แก้วนะตื่นเช้ามาทำให้อะไรคะระบบขับถ่ายดีถ้าเกิดว่าเราขับถ่ายได้ก่อนทานข้าวเช้านะจะดีมากๆเลยเพราะน้ำ2แก้วเนี่ยมันจะไปไล่ของเสียที่มันตกค้างอยู่ตอนกลางคืนออกไปใช่มั้ยถ้าก่อนไหนออกกำลังกายด้วยนะพอออกกำลังกายเสร็จเนี่ยก็ควรจะดื่มอีกสักแก้วนึงนะคะเพราะเรากำลังเสียเหงื่อออกไปใช่มั้ยอ่ะส่วนตอนกินข้าวเนาะแต่ละมื้อไม่ควรจะกินน้ำเยอะในแต่ละมื้อหรือว่าหลังจากมื้อก็ไม่ควรกินเยอะตีว่าเรากิน3มื้อเนาะเรากินน้ำประมาณสักครึ่งแก้วละกันอ่ะสมมุติ3มื้อตีไปว่ากิน2แก้วนะคะคร่าวๆนะคร่าวๆแต่สำหรับพี่หญิงนะพี่มีเทคนิคอีกอย่างนึงคือพี่หญิงจะกินน้ำอีก1แก้วก่อนอาหารกลางวันก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าทำได้นะคะเหมือนเป็นการเคลียร์ตัวเองคือเขาเรียกว่าอะไรให้มันสดชื่นขึ้นนะคะแต่เขาบอกว่าเทคนิคอันนี้นะช่วยได้โดยเฉพาะคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าต้องกินก่อนนะนิดนึงนะอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอีก3แก้วพี่ก็จะกินประมาณอีก 2-3 แก้วเลยในช่วงบ่ายๆทยอยกินจิบเอาจิบไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้กินทีนึงเยอะๆนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยเราจะเลิกกินแหละเพราะว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเราจะเข้าห้องน้ำโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะก็ไม่ควรกินน้ำเยอะแหละตอนกลางคืนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะหลับได้ไม่ลึกเทคนิคง่ายๆแค่นี้ค่ะก็สามารถที่จะดื่มน้ำครบ2ลิตรแล้วนะเพื่อสุขภาพนะคะยิ่งถ้าเกิดใครนะชอบน้ำสไตล์พวกน้ำแร่นะเพราะว่าน้ำแร่เนี่ยข้อแตกต่างของน้ำแร่กับน้ำ RO หรือว่าน้ำเปล่าทั่วไปก็คือโมเลกุลของน้ำค่ะพี่ผิงเนี่ยก็ได้เทสด้วยตัวเองเลยนะว่าถ้าเรากินน้ำแร่เนี่ยที่น้ำที่โมเลกุลเล็กเนี่ยการดูดซึมเนี่ยมันจะดีทำไมถึงได้สังเกตออกก็คือพี่หญิงจะกินน้ำเยอะโดยธรรมชาติเนาะแล้วก็บางทีก็จะกินแบบครึ่งขวดหรือบางทีหิวน้ำบางทีก็ค่อนขวดไปเลยอะซึ่งถ้าเรากินน้ำปกติพี่จะเข้าห้องน้ำเร็วมากเลยแปลว่าอะไรมันไม่ค่อยดูดซึมเพราะว่าน้ำปกติมีโมเลกุลใหญ่มันจะดูดซึมไม่ค่อยได้มันก็จะออกไปหมดพูดง่ายว่ากินไป4ส่วนอาจจะออกประมาณ2ส่วนหรือ3ส่วนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นน้ำแร่ที่เป็นโมเลกุลเล็กเนี่ยมันดูดซึมดีมันซึมผ่านทางเลือดทางอะไรพวกเนี้ยทำให้แร่ธาตุต่างๆที่มันอยู่ในนี้16ชนิดเนี่ยนะคะมันเข้าไปได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถ่ายออกไงนี่แหละพี่ก็จะเข้าห้องน้ำน้อยลงอันนี้พี่สังเกตด้วยตัวเองเนาะก็ทำให้ตอนเนี้ยรู้สึกว่าโอ๊ยเราต้องปรับมาเฮ้ยลองทานน้ำแร่บ้างดีกว่านะคะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าราคามันเท่าน้ำเปล่าเราไม่ได้จ่ายเพิ่มมันเท่าเดิมก็เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเท่าเดิมโมเลกุลก็เล็กกว่าเราเข้าห้องน้ำน้อยกว่าเพราะว่าแร่ธาตุมันซึมเข้าไปได้มากกว่าเราได้สารอาหารได้เยอะกว่าทำไมเราถึงจะไม่หลงนะคะแล้วพี่ก็ชอบทานน้ำเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็เน้นน้ำเปล่าไม่ค่อยกินน้ำหวานน้ำโซดาพวกมีคนไม่ค่อยกินอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าแนะนำตรงนี้นะคะที่สำคัญที่สุดชาวกราวนะคะถ้าคุณได้ดื่มน้ำ60นะคะก็ถือได้ช่วยกราวอีกทางนึงด้วยค่ะเป็นการโดเนทให้กับกราวด้วยเพราะว่าเราจะได้ส่วนแบ่งนะคะตรงนี้มาด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนกาวทางอ้อมนะกินน้ำแล้วก็ช่วยกาวด้วยก็สั่งซื้อมาทางเพจกาวนิสันตรายได้เลยนะคะวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะลองนะคะไปพิจารณาสมการความสุขและความสำเร็จในชีวิตดูดีๆนะคะแล้วก็ลองอาจจะไปฟังคลิปอื่นๆเสริมเติมเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ลองมาดูกันว่าเอ๊ะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ ย่าลืมแบ่งปันคลิปดีๆนะคะแล้วก็ช่องทางของกราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกกราวก็ได้นะคะการโดเนทการให้สติ๊กเกอร์ทั้งหมดเป็นการสนับสนุนให้กราวดำเนินงานต่อไปได้เรื่อยๆคู่สังคมไทยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
StoryTel มีหนังสือเสียงดีๆให้คุณฟังสนุกทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดเลย StoryTel